Dis die jaar 2025. Baie baie welkom by die programme van Radio Kansel en hierdie program se naam natuurlik is Naweek Aktueel. Naweek Aktueel. Sal so lekker wees as jy ook vir ander mense vertel van die program, veral omdat ek glo dat dit inhoudelik sommer vir 'n mens lekker verryk. Veral die gesprek wat ons vandag gaan voer met twee kollegas. En ek is seker dat dit verrykend gaan wees, veral met die oog op dit waarmee gemeentes besig moet wees, gaan wees in die jaar 2025 en in die tyd wat voorlê. So baie welkom, baie dankie dat jy die tyd inrig om saam te kuier. Onthou ook ons Woensdag aktualiteitsprogram Perspektief. En in Perspektief gesels ons oor veral oor die politiek en die ekonomie en sosiaal-maatskaplike aangeleenthede. En hierdie week het ons weer 'n bietjie gesels met verskillende kollegas, professor Andrei Dievenage, Theo Venter, dit is heerlik om saam met hulle kuier, ook Dirk Kotse van Unisa. En ons het gevra, wat het ons in die mandjie by wyse van spreke hier aan die begin van 2025 en hoe lyk die toekoms dan nou wat Suid-Afrika betref? So onthou dan ook Perspektief op Radio Kansel, jy kan dit vind as 'n potgooi by www.radiokansel.co.za. Ook hierdie gesprek wat ons nou met mekaar deel, die kan jy vind by www.radiokansel.co.za en jy soek doodgewoon vir Naweek Aktueel. Bly asseblief ingeskakel. Dis my sommer baie baie lekker om te gesels met twee kollegas en ek gaan begin of hulle te vra. Dis juist nog die begin van 'n nuwe jaar, nê? Vir hulle vra om hulle self 'n bietjie voor te stel en dalk ietsie te sê oor die nuwe jaar en hulle gedagtegang rondom die nuwe jaar en die uitdagings. Nie net wat die kerk betref nie, maar sommer net in die algemeen. Net dit wat in die hart is. Hoekom ek begin by Dr. Laurens Bosman en hy is 'n voormalige algemene bestuurder van die NG Kerk. En Laurens, baie baie dankie dat ons kan saamkuier. So ietsie oor jou huidige konteks, want jy is nou 'n voormalige algemene bestuurder, maar dit lyk vir my jy is nog net so besig en sommer net hoe die nuwe jaar vir jou hier binne die eerste paar dae hanteer het.
Ja, dankie Jannie. Nee, ek is inderdaad nog net so besig. Ek het 'n baie goeie vriend wat sê mens tree nie af nie, jy tree uit, jy gaan aan. Dit is wat ek doen. Ek kan nog tot diens wees van die Breerkerk en ek is nog op 'n hele klomp plekke besig, veral rondom navorsing en fasilitering van gemeente. So dit is my lekker, jy weet, deskundigheid wat ek opgedoen het in die kantoor. En dit kan ek nou nog weer terugploeg in die kerk. Wat die begin van die jaar betref, dit was heerlik. Ons was in die Waterberge.
Hy tog.
Waar ons bietjie kan voels kyk het, ek en twee seuns. En dit was baie baie lekker. Dit's nat. Ek het gesien hoekom is die plek se naam Waterberge. Daar's water. en wonderlike voels gesien. Ja.
Nou maar, baie baie dankie Laurens dat ons kan saamkeier. En dan Dominee Christonel en is voormalige leraar van Riebeek Stadgemeente en tans is hy leraar by Wesselsbron. Soos in sommer nou die dag het hy daarna Wesselsbron geskuif. Vertel bietjie Christo ietsie van jou konteks.
Dankie Jannie. Ja, ek was nou 17 jaar op Riebeek Stad gewees en wonderlike jare en saam met die gemeente gegroei en beleef hoe missionale gemeente wees regtig 'n verskil in die gemeenskap en in die wêreld om ons kan maak. En ek is maar 'n bouer. Ek sukkel om in stand te hou, so ek is nie baie goed daarmee nie. So toe Wesselsbron gemeente wat eintlik maar deur 'n klomp uitdagings gekom het oor die laaste klompie jare, op die tafel kom en ek wil nou amper sê gemeente wat 6 maande terug besluit het om die missionale pad te stap. Toe weet ek dit is dalk hoe die Here dit wil hê en ja, dis hoe ons nou hier is. So ek is die letterlik die 23ste November bevestig. En nou begin ons maar daai pad stap. Jy weet, so sê eet jy olifant stukkie vir stukkie. Die nuwe jaar het maar rof begin. Dis mos maar die ding van 'n nuwe gemeente en dan al die uitdagings en dan sommer maar 'n slegte begrafnis al of so. Jy weet, dit is nou nie lekker goeters nie.
Ja. Yeah.
Maar verder van dit goed en opgewonde en sien uit na die jaar wat voorlê.
Sommer baie baie dankie dat ons kan saamgesels. Christo, ons
Dankie.
konteks en ons verwysing is in die besonder die NG Kerk. Maar die sake is van toepassing eintlik op enige geloofsgemeenskap wat erns maak met die woord van die Here en sending. En ek wil jy eens vra, Laurens, die woordjie missionaal is 'n woord wat dominees aangewoond is. Nee, ons is 'n missionale gemeente, maar ek wonder of daar tog luisteraars wat is wat sê, nou wat is die ding van missionaal? Dalk net vir ons 'n definisie gee. Christen, jy kan enige tyd saamgesels en moet ook saamgesels asseblief.
Dankie.
Ja, Jannie, dankie. Dis 'n baie belangrike vraag. Ek jy weet persoonlik het ek deur die NG Kerk groot geword en gegaan deur verskillende fases waarin ons as 'n kerk wat sending ernstig neem.
Ja.
Het dit verskillende gestaltes gekry. So ek het groot geword nog met 'n sendingstasie, Philadelphia sendingstasie buite die dorp Groblersdal. Die sendeling was 'n goeie vriende van ons. So dit was die eerste fase waarna ek groot geword het. Later toe ek in die gemeente kom, toe het gemeentes al hoe meer gesê, maar ons wil 'n nader verhouding hê met die gemeentes. Wat daai tyd was dit gewoon nog normaalweg swart gemeentes gewees
ja.
En bruin gemeentes. Ons wil 'n nader verhouding hê en dit het toe gebeur. Gemeentes het nouer bande aangeknoop met gemeentes ook later oor see. Ek weet nie of julle kan onthou nog nie die geloofsgelofte offers. Baie
Ja,
gemeentes
ja,
see betrokke geraak, onsself ook hier in die gemeente waar ek was.
Ja.
En toe het ons gepraat van missionêre gemeentes en dit is gemeentes wat 'n sterk uitreikgerigtheid het.
Ja, ja.
Maar met projekte.
Ja.
En die derde fase waarin ons nou is wat nou as missionaal beskryf word, is wanneer 'n gemeente sê ons gerigtheid na buite is nie net deur 'n paar projekte nie, maar dit is in ons wese, dis ons kultuur.
Ja.
Ons rig ons eredienste so in, ons is gerig op die gemeenskap, ons dominees is betrokke in die gemeenskap, ons lidmate is betrokke. Ons was dit tog altyd. Maar daar was tog 'n bietjie 'n tyd wat die enige kerk 'n bietjie na binne gekeer het na 1994. So 'n bietjie na binne gekeer geraak het en toe hierdie herlewing van waarvoor is ons nou eintlik hier? En as ons nou gaan verder praat, is dit die kernvraag. Waarvoor is ons hier? Wat is ons roeping? En ons roeping as kerk is definitief nie net om voort te bestaan. Ons roeping is om 'n impak te maak, om 'n verskil te maak in die wêreld waarin God ons geplaas het. Ons het nog altyd 'n baie sterk bewustheid gehad van plek. Dat ons is hier op hierdie plek nie toevallig. En dit is daai ding wat gemeentes begin toeëien en sê ons is 'n missionale gemeente. Die Here het ons hier geplaas, ons het 'n roeping hier en dit op wonderlike maniere uitleef. En Christus sal vir jou baie beter kan vertel van hoe gemeentes dit kan doen.
Ja, ek wou juist vir Christus vra
ja,
wat hy uitgepraat van
ja.
Instandhouding as een model en toe jy gesê maar jy's nie 'n dominee wat goed net in stand kan hou nie, maar dalk net ietsie oor daai definisies instandhouding en jy sê maar dis nie wie jou wat in jou DNA is nie. So help 'n bietjie om dit te verstaan.
Ja. Ja, ek dink daar's ouens wat baie goed Sondag vir Sondag en week vir week al die mooi dinge kan doen en huisbesoeke en weet al die normale, wil ek sê, gemeentebedieningsgoeders doen en tog net nie die water wil roer nie. As ek nou Handelinge taal kan gebruik, 'n paar keer is die apostels aangekla daarvan dat hulle die hele stad in beroering bring. En ek dink dit is so 'n bietjie ons werk, jy weet, in plaas van om net al die regte goeders te doen, laat almal tevrede is en sê ja, Jesus, ons het 'n goeie dominee. Na 'n plek toe om te sê, joe, ons word die heeltyd uitgedaag om ook buite ons gemaksone te beweeg. Ek het dit eintlik nou met die skuif baie duidelik besef, jy weet, hoe ek en die gemeente in 'n sekere sin in die gemaksone verval het, van alles is maar net mooi en alles is in plek. So om nou vir die Beekstad is dit nou 'n groot uitdaging, jy weet, in hulle hele geskiedenis was hulle nog nooit vakant nie. So vir die eerste keer in die gemeente se bestaan is hulle vakant.
Sjoe.
En dit het uitdagings, maar dit los hulle op 'n goeie plek, want dit kan nou moet daar 'n klomp goed gebeur. En vir my wat 17 jaar daar was, het dit my gedwing om uit daai gemaksone uit te skuif en te kan sê, maar Here, wat wil U nou? En om dan te bou in 'n tyd en in 'n plek wat dit nou dink ek baie nodig het en wat gereed is om dit te doen. Om te skuif uit 'n gemeente wat 20 jaar die missionale pad stap na 'n gemeente toe wat 6 maande terug besluit het. Ek dink miskien is dit, ons gaan later daarop praat, maar ons dominee, se van ons dominee se grootste uitdagings is dat ons te in ons gemaksones verval en te bang is om nuwe uitdagings aan te vat.
Interessant, hè? En ek dink maar in die teks in Jesaja onder andere in 43 wat sê, maar kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al reeds sien. En om in die nuwe maak 'n ou bietjie onstuimig binne in jou hart, nê, want jy sê nou wat nou? En gaan ek toegerus wees hiervoor en gaan ek die uitdaging kan aanvaar en meer is dit. Wat gaan die mense sê van hierdie denke? Ons dominee is nou weer heeltemal die klits kwyt. Nietemin, in die onlangse verlede het daar 'n bundel verskyn met die naam van Baken Gemeentes. En daar is met 26 gemeentes op 'n of ander manier is daar geskakel. Hulle stories is geskrywe en die gemeentes onderskei hulle self as gemeentes wat te midde van baie uitdagings waarmee ook die kerk gekonfronteer word, suksesvol in aanhalingstekens funksioneer, groei ensovoorts ensovoorts. So, miskien kan ons daarmee begin. Asseblief Lawrence, jy was een van die redaksionele versorgers van die bundel en van die teks. Iets oor die boek, die agtergrond en dan hoe hierdie 26 gemeentes dan op julle radar verskyn het.
Ja. Janie, dankie. Ja, dit ons dink dis 'n baie belangrike boek wat verskyn het. Ons baie hard aan hom gewerk. Die boek se agtergrond lê in die algemene sinode van 2019. Toe het die algemene sinode 'n scenario beplanning gedoen en daai scenario het 'n sekere kerk vir 2030 oorgedroom. Sê as ons as NG Kerk nie net wil oorleef nie, maar 'n impak wil maak, dan is hierdie dis die droom scenario. So ek gaan nog gou lees. Ons droom van 'n netwerk van inklusiewe, insluitende gemeentes wat op voedselvlak vanuit God se liefde diensbaar is in ons gemeenskappe. Inklusief, voedselvlak diensbaar in ons gemeenskappe. So dis die raam. En toe het ons al gesê hoe lyk sulke gemeentes? Is daar gemeentes wat vir ons die pad kan aandui? En daar was eers 'n loods studie gewees. Niels van Jaarsveld het daai studie vir ons gedoen, 5 gemeentes. En toe het ons gesê om die wetenskaplike basis van die navorsing te verbreek, moet ons nog gemeentes bysit. En ons het vir die sinodes die streek sinodes van die algemene sinode gevra, gee vir ons sulke gemeentes. Julle verstaan nou hoe lyk hulle? Gee vir ons. En eers net die stories opgeteken en toe was daar 'n volgende ronde waar ons gesê het ons gaan nou tematies praat oor goed wat ons by hierdie gemeentes sien. So om net aan te sluit by jou eerste vraag oor missionaliteit, dit is mos nou duidelik uit daai definisie. Dis missionale gemeentes. Dis gemeentes wat sê ons volg God in sy bewegings na hierdie wêreld. Ons is diensbaar. Ons grense is oop. Ons dink op 'n ander manier oor ons roeping in hierdie plaaslike gemeenskap. En ja, die boek, daai stories van daai 26 gemeentes vorm die basis van die boek.
Nou ek haal aan in ons gesprek met mekaar uit die persvrystelling enerzijds en dan ook aan die ander kant 'n interessante berig wat in die kerkbode wat die amptelike blad van die NG Kerk is ook daar verskyn het. En een van die aanhalings is gemeentes sal oor die tradisionele grense van ras, taal en kultuur moet tree. Gemeente sal oor die tradisionele grense van ras, taal en kultuur moet tree. Christen, nou as julle gemeente was een van die 26 gemeentes Riebeekstad wat dan as 'n voorbeeld van so 'n geloofsgemeenskap aangehaal is. Vertel vir ons 'n bietjie oor hieroor en waarom? Maar die vraag kom in my op, maar jy het nog gesê instandhouding en so en 'n gemeente so 'n bietjie te verras en te strek in hulle denke en so, maar hoekom is dit hoegenaamd moontlik? Ons praat tog 'n bepaalde taal, ons behoort in 'n bepaalde kultuurgemeenskap en dis meer en elkeen op sy eie plek. Help ek jou? Ek dink dis die tradisionele denke, miskien die verband.
Gits, as ek die perfekte antwoorde gehad het daarvoor het ek geld gevra, dan was ek skatryk. Daar's baie uitdagings en ek dink die ding wat dit vir ons so moeilik maak is die feit dat ons aan 'n bepaalde tradisie of kultuur of taal amper aanbid. Jy weet, en dit maak dat ons baie moeilik verhoudings kan bou. So as jy vir my sou vra hoekom, dan gaan my heel eerste antwoord vir jou wees oor verhoudings. Want dit is die belangrike ding is dat ons oor die grense heen, as jy ons nou sou sê taal, kultuur, dan praat ons nie net van 'n wit swart byvoorbeeld nie, maar ook van al die ander groeperinge in ons land. Ons dink aan die Chinese wat baie sterk is. Ons dink aan jy weet in jou wat Bangladesh gemeenskap en 'n klomp ander groeperinge in dorpe wat waarmee ons daai verhoudings moet bou, want eers as daar 'n verhouding is, dan kan daar iets gebeur. Dan kan ek met iemand die evangelie deel. Dan kan ons 'n gemeenskap verander. Maar as ons die heeltyd in hierdie blokkies bly en hierdie afskortings waar elkeen net sy eie ding doen, dan gaan ons baie moeilik aan hande vat en die verhouding bou wat nodig is om 'n gemeenskap te verander en te transformeer. So ek dink verhoudings speel 'n geweldige groot rol en dit beteken nie nou moet alles in een taal, in een plek, in een kerk gebou gebeur nie. Die waardering van verskillende kulture en tradisies kan nog steeds gebruik word. Maar as dit 'n struikelblok word, dan het ons moeilikheid. En daarom die belangrikheid van om te kan sê as ek dan moet kom ons vat nou maar in ons tradisionele wêreld, as ek nou moet Engels praat om 'n verhouding te bou, dan doen ek dit want dit gaan nie oor myself nie en dit gaan nie oor my taal en my kultuur nie. Dit gaan oor die koninkryk. En ek dink dis iets anders skei wat ons baie sterk moet hoor is dis dat ek dink die NG Kerk sal baie vinnig moet uit die pakkie uitklim van ons is besig met ons kerk en ons gemeentes na ons is deel van die koninkryk van God. Ons is besig met 'n groter prentjie waarmee God besig is as waaraan ons vaskyk. Want die oomblik as ons kerk of gemeente kyk, dan beperk ons ons werk na buite toe. En die roeping wat dink ek wat die Here vir ons het om juis in die wêreld 'n verskil te maak. So dis vir my baie belangrik dat daar 'n stuk verhouding moet wees. Dis hoekom ons doen wat ons doen en om te weet ons is met die koninkryk besig. En dit beteken dan sit ek al my vooroordeele en al my voorbehoude sit ek eenkant neer. En ek vertrou die Here om my weer die pad te vat. En dis nie maklik nie. Ek bedoel ek was nou 17 jaar in Riebeekstad. Ons kon in die volwasse gemeenskap swart gemeenskap, Sotho gemeenskap kon ons nie 'n groot invloed uitoefen nie. In terme van om te sê ons het saam kerk gehou of ons het 'n toeloop gehad nie, dit het nie gebeur. Maar ons kon hierdie mams en papas van die gemeenskap se kinders bedien op vlakke en op maniere wat hulle na elke kamp, ons het baie multikultureel of interkultureel gaan kamp. En dan Sondag aand dan begin ek die WhatsApp skryf. Thank you pastor. My child cannot stop speaking of talking. Jy weet, en die mooi wat daaruit gekom het in die verhouding wat ons met kinders kon bou. En miskien is dit die plek, jy weet, om te sê begin by 'n nuwe generasie. En bou van daar af die verhoudings wat ons nie kan regkry nie omdat ons groot mense maar tydjie met baie bagasie sit. Jy weet, oor jare heen. 94 is nie so ver terug nie. So ek dink dis maar die uitdaging.
Laurens, ek wil hom nog so 'n bietjie labor die punt. Ek kan nou hoor dat 'n gemeente sou sê ons het 'n tradisioneel, ons het 'n sendingkommissie. of ons het 'n sending en evangelisasie kommissie, selfs 'n missionale kommissie. En ons is betrokke by die plaaslike gemeenskap. Ons deel kospakkies uit en dis meer. Ons by die ringsbyeenkomste van die kollegas word die leraars van die NG Kerk in Afrika of die Reformed Church in Africa of wie ook al uitgenooi en hulle kom vertel van die werk wat daar gedoen word. Ons ondersteun hulle finansiëel onder die gemeentes nog nie en so aan. So en nou kan ek myself indink dat iemand sê ja, maar ons doen dit lankal. Wat is nou nuut hieraan en hoekom nou skielik asof daar nou iets ontdek is of is die bedoeling met Baken gemeentes net om die ouens aan te moedig om daarmee voort te gaan? Wat is nou anders as dit wat ons nou met goeie harte tot nou toe gedoen het?
Ja, dit is inderdaad waar, Jannie, wat jy sê en dit sê dit maak my tog bly dat jy dit sê, nê? Nee, want dit sê dat die kerk nie bang is om oor grense te gaan nie. Dit is mense moet tog nou nie hulle vrek skrik en dink o, hemel, hier is nou ouens, hulle wil nou die NG Kerk eintlik toemaak en doodmaak en so aan nie. Maar dat ons dit moet vir mekaar sê. En dit het ons uit ons navorsing duidelik gesien. Dit is veral in die middestad en op die diep platteland waar gemeentes daarin slaag om multikultureel te beweeg. Die kerk, die NG Kerk word kleiner daar en baie keer is daar 'n soort van 'n amper default antwoord en dit is ons verkoop die kerk, ons maak die gemeente toe. Ons gevoel is moet nooit 'n gemeente toemaak. Jy weet, laat die gemeente eerder in daai plaaslike kultuur hergebore word. En dit gebeur. Dis nou jammer Henny kan nou nie hier wees nie want dit het in Brixton gebeur. Dit het in Port Elizabeth gebeur. Dat in die middestadsgemeentes het daai gemeentes gesê, ons is hier, dis ons demografie lyk. Ons gaan hier voortbestaan. En dan bly hulle voortbestaan as NG Kerk. Nou dis die interessante ding. Baie keer sê ouens die tyd van die denominasies is verby.
Ja.
Jy weet, dis nou onafhanklike kerke, dis die toekoms. Denominasies word en dit word al kleiner en swakker, maar denominasies het twee goed wat ek dink ongelooflik belangrik is. Standhoudendheid. Die hele ding dat daar 'n kerk agter daai gemeente sit beteken dat daar 'n denominasie is 'n node, 'n ring wat kan sê kom ons hou hierdie gemeente oop. Kom ons maak dat hierdie gemeente 'n impak maak en dan word hy dalk heeltemal anders, maar hy bly voortbestaan. Standhoudendheid. En die ander ding het ek die afgelope paar maande baie goed besef en dit is dat ons teologie is verskriklik belangrik en verskriklik kosbaar want dit is 'n teologie van genade. In baie baie van die onafhanklike kerke en ek sê nie almal nie, maar ek sê nie, wat ons wel hoor is dit 'n teologie van prestasie. Terwyl hierdie ding van slegs uit genade, slegs deur geloof, slegs deur die redding van die Here Jesus Christus, soos wat ons dit slegs in die woord leer. Daai teologie ons moet nie die waarde daarvan onderskat. So wat oor jou antwoord, wat is anders? Ek dink die groot baie van hierdie Baken gemeentes is in klein gemeentetjies wat toe ons vir hulle vra kan ons julle storie opskryf. Toe sê hulle hoekom? Ons is nie 'n suksesvolle gemeente nie. Maar dit is 'n gemeente wat 'n ander gestalte kry. En my ou goeie vriend Frederik Maree het altyd gesê die verandering kom van die marges. Ek was my lewe lank 'n voorsteurlike dominee gewees. Die gemeente het nie eintlik regtig nodig om te verander nie. Hy is genoeg ryk genoeg Afrikaners wat die gemeente in stand kan hou. Die verandering kom van die marges. En vat eintlik dan word dan Bakens wat die kerk inlei in Suid-Afrika, soos wat Suid-Afrika regtig lyk. Met sy hoeveel 4% Afrikaners.
En Janie,
Ja.
as ek daarby kan aansluit net gou, dan sal ek ook wil sê, ek dink wat het verander, en dit is die feit dat ons nou nie praat van net, ons het nou daarna verwys, weet die DNS van 'n lidmaat wat verander, nie net die gemeente wat sê ons het 'n kerk met 'n sending nie, 'n sendende gemeente, maar dit beteken elke lidmaat word nou in sy wese en haar wese anders. Met ander woorde, as ek vanoggend gaan werk, dan gaan werk ek nie net as 'n onderwyser of as 'n ingenieur of wat ook al nie. Ek gaan werk in die eerste plek as 'n gestuurde van die Here. So dit is ons invloed. Die invloed lê nie altyd op wat gebeur daai Sondag daar op die in die in die op die kerkterrein nie, maar wat gebeur van Maandag af in by die huis en in my straat. Wat doen ek daar? En ek dink dis wat anders is as 'n gemeente wat sê ons het 'n kommissie of 'n dit of 'n dat, maar dit gaan oor dat ons vandat ons voete uit die kerkgebou uit sit, vra ons die hele tyd die vraag, waar kan ek 'n verskil maak? Waarmee is die Here besig? En dit dink ek is 'n skui wat baie belangrik is by ons.
Ek wil nie die gesprek problematiseer nie, maar ek wil tog twee dink ek nie irrelevante kontekstuele aantekeninge maak en julle gedagtes daaroor toets. Hierdie pragtige idee gerigtheid, naamlik dat die totale gemeenskap in die vizier kom om omhels moet word ensovoorts. Die woord inklusief is 'n woord wat dikwels in die beriggewing en dies meer voorkom. Tog leef ons in 'n tyd waarin daar nie 'n dit is miskien nie baie groot nie, maar daar is tog 'n betekenisvolle beweging van mense wat sê, maar hier's mense wat deel van ons gemeenskap is en behoort te wees, maar ons hou niks van hulle nie. So die vergaderinge wat gehou word in die verband, afsonderlike sinodes wat gestig word. So my moeswillige vraag is, ons kan nie eers in ons gekwalifiseerd en in ander sekers, ons kan nie eers die mense wat God aan ons toevertrou het omarm nie. Sonder veroordeling, want dis hoe dit God ons tog omarm, nê? Nee? Daai pragtige ding van ons het vroeër gesê as jy bely kan jy behoort. Nou sê ons nee, jy begin by behoort en dit lei na belydenis. Maar die ouens kan nie behoort nie. En die stryd wat in die verband gestry word. So hier is 'n bietjie van 'n hekkie wat 'n ou moet of sal ons mense maar net moet sê, Laurens, Christo, daar sal 'n punt kom waar sekere mense dan maar agtergelaat moet word terwyl die droom, die scenario 2030 voortleef. Dis 'n moeilike vraag, ek wonder, Laurens, is ek sommer stout nou?
Janie?
Hallo Laurens, jy vries 'n bietjie nou?
Dit was vir hom so ernstige vraag dat hy sommer gevries het.
Hy het nou heeltemal gevries. So ek dink Lewin sal seker nou terugkom. Maar miskien
hy sal nou terugkom.
Asseblief Christo.
Ja, kom ek sê maar so lank iets daaroor ek dit is definitief so, jy weet ons ek dink sommer dadelik, ek het nou daai voorbeeld sommer gebruik, so 'n klompie jare terug het 'n lidmaat 'n stopstraat geskiep en oor die stopstraat gery en binne my in.
Ja.
En toe ek nou sien, dis nou een van my eie lidmate, maar ek weet, dit was nou nogal 'n ernstige ongeluk. Toe ek nou by haar kom, toe sê ek vir haar, weet jy wat, ek's lief vir jou, maar op die oomblik hou ek nie baie van jou nie.
Ja.
ek dink, ons het sulke oomblikke en ons het sulke tye in ons lewens. En ons, dis waarmee ons gekonfronteer gaan word. Maar kom ons by die evangelie en dit wat die Here van ons vra, dan is dit ononderhandelbaar. En dit is dat ons sy pad loop en die verhoudingspad moet loop. So as iemand dan sê, weet jy wat, ek kan nie met jou oor die weg kom nie, want jy dink so of jy dink so, dan sê ons, weet jy wat, die koninkryk en die evangelie is vir ons die heel belangrikste. As ons albei daarmee ooreen kan stem, dan stap ons die pad. Maar ek het nou al die laaste klompie jare geleer. Jy weet, daar's ouens wat goed anders doen. Hulle skuif, baie van hulle skuif nie, hulle bly net daar, hulle het hulle eie betrokkenheid en bediening en doen hulle eie goed, maar hulle bly in die gemeente, maar hulle is so bietjie, kom ons sê, eentjie verder weg. En dis okay, soos die Engelsman nou maar sal sê, jy weet ons, ek dink ons moet ophou wonder, moet ons nou die persoon gaan terugwen en gaan dit en gaan dat, Ek dink daar's ruimte om vir mekaar te sê as ons dieselfde roeping, dieselfde koninkryk deel, dan is daar verskille en dis okay.
Laurens, sjoe, die kerk akkommodeer daarmee 'n verskeidenheid van mense en oortuigings en dies meer. Dis nogal 'n oefening en daartoe moet die Here mense seker maar in staat stel om die dinge bymekaar te hou.
Jo, Jannie, dit wat jy sê is so waar. Weet jy, van kleins af vir my persoonlik is van die belangrikste tekste in die Bybel in die Saligsprekinge waar Jesus sê, salig is die vredemakers. En ek dit is wat Jesus gekom doen het. Hy het kom vrede bring tussen Jood en Griek, slaaf en vry, man en vrou, God en mens, sondaar mens. Dis 'n wesenlike kenmerk van wie ons is, dat ons vrede maak. En nou ek ken wonderlike gelowige mense wat sê, "Jo, ek kan nie by daai lysie van slaaf of vry, Jood of Griek, man of vrou ook bysit stryd of gay nie. Dis nie vir my moontlik nie. Ek kan nie dit doen nie." En ek respekteer dit. Maar daar sekere goeders wanneer ons praat oor inklusiwiteit wat ek dink die Bybel is baie 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 duidelik daaroor en dit is oor ras en geslag en volk. Daai skeidslyne. Dis 'n opdrag. Dis nie 'n nice to have nie. Dis 'n opdrag uit die woord dat ons daai skeidslyne tussen mense moet oorskry. Daarom uit jou aanhaling, dit mag nie anders nie.
Ek dink aan Paulus wat sê die geheimenis is geopenbaar, nê? En dit is juis hierdie saak, naamlik dat hulle wat vroeër nie deel was nie, deel word. Nou, ek het gesê ek wil twee aantekeninge maak en ek wil tog die ander aantekening maak en dit is ek haal aan uit die artikel in die kerk bo die jong predikante reken dat gemeentes van die NG Kerk oor 20 jaar 'n sterk multikulturele, veelrassige karakter gaan hê. My vraag is of die droom, en gelukkig is dit 20 jaar van nou of my tyd vlieg ook so, of die droom haalbaar is teen die agtergrond van 'n nuwe bewuswording van kulturele identiteit. Nie net in Suid-Afrika nie. Dit is vergewe my as ek sê iets van 'n laer trek sensitiwiteit en ek beoordeel dit nie, ek noem dit net. En is nie net in Suid-Afrika nie. Dis 'n beweging wat wêreldwyd plaasvind. As ek dink aan die hele ding van America First, dis ons, nê, en die grense en as jy nie wil saamstem nie, dan word jy belas met allerlei invoertariewe ensovoorts ensovoorts. So dis 'n ander realiteit waarbinne hierdie hele gedagte naamlik van maar die omgewing, jy het net genoem ons is 'n skamele 4% van die bevolking en ons wil as kerk voortbestaan. Ek is betrokke, die Here is my goed en is my heerlik by sommige ander gemeentes op uitnodiging omdat ek 'n emeritus leraar is en dan sit ek daar en dan sit daar 50 gryskoppe in 'n omgewing wat vol bewoon word. Dis nie asof al die huise en alles leeg is nie. En dan sê ek vir myself, maar dis tog nou duidelik, die skrif is aan die muur. Help my bietjie, ja, Christo en Laurens, dis 'n ander skuif wat as dit ware teenoor mekaar te staan kom of hoe harmonieer jy hierdie twee goeders van maar veral rondom die Bella wetgewing goeders, jy het baie 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 lewendig geraak en vurig geraak. En nou kom die kerk en die kerk sê maar luister, ons praat van inklusiwiteit, ware inklusiwiteit, veelrassigheid in die volgende 20 jaar. Christen?
Ja, ek gaan nog steeds baie geld maak op sy die perfekte antwoorde gehad het. Ek dink wat ek wel hoor, jy weet, ons as kerk, ag jy, ons is nou nogal lief om sommer so in ons eie persoonlike lewe weet nou te kyk na weet die reeks, ag nou sien die reeks se naam met my kop uit wat so begin met die visse wat in dieselfde rigting swem. En dan is daar een visie wat kleur en dan draai hy om en dan swem hy teen die stroom in.
Ja.
En dis maar weet dis nou maar eintlik ons werk as kerk om teen die stroom in te swem, wat beteken as die wêreld sê, jy weet, ons gaan uit mekaar uit en elkeen doen sy eie ding en soos jy sê America first of hierdie een eerste of dit of dat, dan is dit juis ons werk as gelowiges om te kan sê nou, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die evangelie sê juis vir ons dat ons oor grense heen kan en moet hande vat. En dit is dan ons uitdaging. Jy weet, ek wil 'n bietjie aspris wees. Ons stadium saam met Ebed-Melech. Dit is 'n Ebed-Melech Instituut. Hulle is in Pretoria as ek reg is. Het ons hande gevat en bietjie oor die goed nagedink. En die onderskeid getref tussen multikulturaliteit en interkultureel. So multikultureel is dit is ons lankal. Daar's mense wat langs jou bly, so dit is om as ons nou maar kom ons sê swart mense vat, dan is dit daar swart mense in my dorp en ons bly langs mekaar en ons is in dieselfde dorp, so that's it. Dis multikultureel. Interkultureel is wanneer ons begin om te sê maar kom ons kan by mekaar koffie drink, mekaar kuier en ons kan mekaar beter leer ken. Daai verhoudingsbou ding wat ek dink belangriker is om net te sê ons is multikultureel is maklik. Daar's nog self kruiskultureel waar die ouens dan sê as ons skouers skuur in die winkel as ons gaan kos koop, jy weet of wat ook al of by Spar instap, dis kruiskultureel. So interkultureel is waar ons nodig het om te sê dis 'n bewustelike keuse om by jou te hoor, wat is jou naam? Hoe gaan dit met jou? Kom ons drink koffie. Kom ons eet saam. En daai skuif, dit sal ons by 'n plek kan bring. Maar as ons net die heeltyd na mekaar kyk met wantroue en ons is net besig om weet oor die muur te loer sonder om mekaar regtig te leer ken, dan sal daar nooit 'n interkulturaliteit kan kom nie. Ons het nodig om uit ons eie gemaaksones uit te kom en daai grense oor te steek en te hoor hoe gaan dit met jou en by mekaar te kuier as ware.
Ek was nou so bekommerd, Laurens, en dit sou waarskynlik ook waar wees dat my Bybelkennis my weer eens in die steek laat met die Ebed-Melech en ek net sê waar lees 'n mens van hom, maar gelukkig is ek daarom lyk vir my wat hierdie saak betref, hierdie slag vrygespreek. Laurens, dis 'n uitdaging nê, nee, dat en inderdaad, dit is nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd is daar eintlik hierdie teruggryp na ons identiteit, ons verstaan, selfverstaan, praktyke, gebruike en dis meer. En dis nie verkeerd nie, maar dit kan ook sekerlik ongesond word.
Ja, ek dink Jannie, die groot ding is nou maar eenvoudig aanbiddingstaal. Dis taal.
Ja.
Het gaan nie oor velkleer nie. Het gaan oor taal. En ek is gemaak om in Afrikaans te aanbid en dit is my baie lekker. En dit is my ook lekker om blootstelling te kry aan aanbidding in ander kulture of ander en in ander tale. En ek dink ook nie 'n mens moet dink dat mense uit Afrika, mense van met Afrika tale wil noodwendig in Engels aanbid. Die ander kant van die saak, die feit van die saak is daar is al hoe meer jong mense wat sê ek kan nie meer aan 'n kerk behoort wat nie geïntegreerd is. My werkplek is geïntegreer, die plek waar ek handel dryf is geïntegreer, waar ek my sportbeoefening is geïntegreer en dan stap ek op 'n sonoggend in 'n kerk in en dis glad nie geïntegreer nie, dit weerspieël glad nie Suid-Afrika nie. En ons moet dit weet dat onder ons jonger mense is daar 'n groep, 'n groter wordende groep wat sê dit is vir ons 'n probleem. Nou ek het 'n baie goeie vriend wat sê moet nou nie politiek in die kerk inbring en praat van integrasie nie.
Ja.
Dit is nie politiek inbring nie, dis om politiek uit te haal. Die hele ding van segregasie, dis politiek.
Ja.
Integrasie is Bybels.
Kollegas en ons is naby en asseblief Christo, jy wil iets sê?
Ja, ek wil maar net noem oor Imagine, jy weet wat nou 'n massa tienerbeweging in die land is.
Prachtig.
En ek bedoel, daar sit jy met 'n absolute geïntegreerdheid van noem dit weet Afrikaans, Engels, Sotho, Zulu uit die verskillende weet nou dele van die land uit, maar en dit is net 'n ongelooflike ervaring as 1500 tieners uit verskillende agtergronde uit saam kan aanbid. Dit maak net dit is net ongelooflik lekker.
Collega's, ons is by die einde van ons saamgesels en 'n laaste gedagte net dat inklusiwiteit is uit die aard van die saak die enigste uitdaging waarmee die kerk in die jaar 2025 en vorentoe gekonfronteer word gaan word nie. Sodra jy inklusief beweeg, dan word jy ook met ander realiteite gekonfronteer. Realiteite van armoede, werkloosheid, ensovoorts ensovoorts. So jy kan nie die een doen en sê word warm, maar jy gee nie 'n kombers nie by wyse van spreke nie. So dalk net 'n slotgedagte daaroor, Christo.
Ja, ek dink die weet ons intensiwiteit gaan baie baie sterk insluit waar ons as kerk moet besluit gaan ons wil kerk wees vir die middelklas wat eintlik nie meer bestaan nie. Ek dink ons is besig om te beskuif na 'n wêreld toe waar jy 'n baie sterk ekonomiese groepering het en dan 'n al hoe groter wordende, kom ons sê, armoede komponent en uiteindelik moet ons vra waar lê ons invloed? En ek dink as kerk is ons invloed nie boontoe nie, maar ondertoe. Wat beteken dat ons baie sterk ietsie van 'n die diensbaarheidskarakter sal moet aanleer en aanneem, nie ietsie nie, alles daarvan waar ons regtig wat begin voete was in plaas daarvan en almal en nie sê hoor het jy die geld om voete dat ek jou voete was of het jy die mag of die posisie of die invloed nie, maar dat ek jou insluit omdat jy mens is. Of omdat jy ek sluit jou uit want jy's anders as ek of jy glo anders of jy's 'n ongelowige. Ek wil dis jy's die plek, né? Connie Burger het daai tyd lank terug al het hy gesê die kerk is die enigste organisasie ter wêreld wat bestaan ter wille van sy nie-lede. En dis ons dans ons inklusief. As ons sê maar ons nie, maak nie 'n voorwaarde nie, maar ons sluit in. En dat die insluiting dan juist die verskil maak.
Laurens, nou ons is terug waar ons begin het, naamlik by die Bundelbaken gemeentes, die getuienis van 26 gemeentes in Suid-Afrika wat begin het om hierdie pad van inklusiwiteit en ek is so bly jy daai terminologie bietjie verklaar, Christo, die van multikultureel en kruiskultureel en interkultureel, nê, inklusiwiteit. Laurens, wie moet die boek kry? En wat moet hulle daarmee maak?
Dis 'n boek wat twee goed wil doen. Dit wil hoop gee en moontlikhede oopmaak, verbeelding losmaak en in daai sin is dit vir lidmate. Maar dit is ook 'n boek wat 'n bietjie met 'n akademiese inslag geskryf is vir leiers, kerkleiers, leierouderlinge, dominees, dosente, synode leiers wat sê kom lees hierdie boek. Hier is sekere goed wat na vore kom uit die verhale van hierdie gemeentes wat vir ons hoop gee vir die toekoms. Dis Baken gemeentes wat vir ons sê die kerk kan nie net voortbestaan nie, die kerk kan floreer. En dan veral in die sin van deur 'n impak te maak in die koninkryk, soos Christo baie mooi verduidelik het. Dit gaan nie net oor die kerk nie. Dit gaan oor die koninkryk van God. En hierdie gemeente is party van hulle is klein en arm, party van hulle is groot en voorstedelik, maar hierdie gemeente is dui 'n weg aan. En dit is mooi stories. Die boek vertel nou nie net die stories nie, die boek verwys na die stories, maar daar is baie belangrike lesse te leer uit gemeentes wat vooruitloop, wat as bakens dien op die pad en wat foute gemaak het, maar wat ook goed reg gekry het.
Ja.
Wat vir ons 'n pad aandui.
My gaste hier is dan Dominee Dr. Laurens Bosman, hy's 'n voormalige algemene bestuurder van die NG Kerk. Laurens, dankie vir die insigte. En baie seën ook met die boek en ek is seker daarvan dit gaan gesprekke weer losmaak en jy sal by verskillende geleenthede moet gaan optree en inligting gee en dis meer so vir die nuwe seisoen wat ook voor jou lê nadat jy nou uitgetree het as algemene bestuurder van die NG Kerk. Mag dit met jou gesin en jou mense sommer skitterend gaan.
Baie dankie Jannie en dankie dat jy my genooi het vir die gesprek.
En dan Dominee Christonel, voormalige leraar van Riebeekstad gemeente en sommer heel onlangs daarby Wesselsbron betrokke geraak. 'N nuwe uitdaging, nuwe seisoen en ook nuwe gehoorsaamheid wat dit van jou gevra het. Dominee Christo, baie baie dankie vir jou deelname en seënwense. Mag die gemeente inderdaad van krag tot krag gaan en ons het mekaar ook al ontmoet, jou gesin, jou mense, baie seën ook vir hulle.
Dankie Janie, nee, ek waardeer en dit was baie lekker om saam met jou en Lourens te kuier.
Die boek se naam is Baken Gemeentes, die bundel en jy gaan so net na Tannie Google toe. Sy is so slim. En ek beloof jou, ek het net die woord ingetik en ek was by wie die uitgewer is en waar jy hom in die hande kan kry en allerlei baie interessante dinge. Alternatiefelik kan jy so 'n bietjie net in te kerkbode en daar is daar ook 'n inligting beskikbaar. Maar ek dink sommer net die woordjie Baken Gemeentes en jy gaan sommer dadelik by hierdie pragtige 'n werk uitkom. Seën mense, luisteraars, baie dankie dat julle ingeskakel was en mag die Here vir ons seën sodat ons mekaar volgende week weer ontmoet. Tot dan, alles wat mooi is en totsiens.